Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă spun bun găsit. Invitatul nostru de astăzi este domnul Gheorghe Aurel. Ați simțit chemarea pentru misiune. Inclusiv în localitatea Răzvad, de lângă Târgoviște, unde ați crescut, ați trecut din poartă în poartă la toți locuitorii din localitatea din comună, ați trecut și le-ați vorbit despre Biblie, despre Scriptură, despre Domnul Iisus Hristos.
Așa este.
A fost un conflict cu mama, a fost conflict cu preotul din localitate, dar v-ați urmat chemarea și ați mers înainte. Spuneți-ne, cum ați ajuns să duceți Evanghelia în Peru?
Întâi a fost o chemare pentru cei din jurul meu și noi, ca tineri, am participat în evanghelizări, nu doar în Răzvad. Am fost aproape în toate comunele de lângă Târgoviște. Periodic făceam lucrul acesta. Nu a fost doar o chemare așa din neant, ci Dumnezeu pur și simplu pusese în mine și în mai mulți dorința de a vesti Evanghelia. Am început, cum spune acolo, din Ierusalim, din localitatea în care trăiam și am vestit Evanghelia cât am putut în țară. Am mers în județul Dâmbovița, în multe dintre comunele care aparțin de județ. Am simțit nevoia de a-i sluji lui Dumnezeu mai mult și când s-a oferit ocazia aceasta, citisem, bineînțeles, vieții ale misionarilor, mi se părea un vis, nu credeam că poate să împlinească așa ceva cu un român. Și când Dumnezeu a deschis o ușă, ne-a vorbit clar că putem să mergem. A fost destul de riscant, aveam copilul 2 ani și jumătate, avea fetița noastră. Soția a trebuit să renunț la serviciul pe care l-aveam foarte bun într-o școală importantă din Târgoviște. Și am plecat în 2002, în iunie, am ajuns în Arequipa, în sudul statului Peru, cu privire către munții Anzi, în comunitățile de etnici Quechua, care locuiesc la înălțimi foarte mari.
Mi-amintesc prin anii 2002, nu mai știu exact când era, și primeam scrisori de la dumneavoastră, da. Citeam unele scrisori la radio, da. Nu știu dacă își mai amintesc, ascultătorii de atunci. Așa. Au trecut mulți ani de atunci.
Da, au trecut mulți ani. Și eram printre primii misionari din țară care mergeau în străinătate, erau o mână de oameni, după aceea a apărut revista Info Misionar și s-a făcut publicitate mai mult lucrării din exterior și Dumnezeu a trimis și alți lucrători. Noi în primul an, într-adevăr, Dumnezeu ne-a binecuvântat în mod deosebit, deși ar fi fost un prim an decât de adaptare, de învățare a limbii, a culturii, a fost mult mai mult decât atât. Și slăvit să fie Domnul pentru asta. Am luat contactul cu munții și am mers acolo.
Cum arată Anzi?
Anzi sunt spectaculoși, într-adevăr. Dar în același timp a trăi acolo este foarte dificil, foarte greu. E o viață grea chiar și pentru cei care s-au născut acolo. Da. Este ceva deosebit, într-adevăr, dar viața oamenilor este extrem de dificilă. Spre exemplu, când vine zăpada, pică până la înălțim de 5.000 de metri în mod normal și de acolo se formează ghețarii de unde au apă permanent prin topirea în timpul anului. Când pică zăpadă mai jos de înălțimea asta și cade în sat, fiindcă n-au acces la medic, foarte mulți copii mor dintr-o dată, nu sunt obișnuiți cu așa ceva. Chiar am fotografii de copii desculți în zăpadă. Nu au nicio sursă de încălzire, cineva mă sfătuia să îi învăț să facă sobe, n-ar avea ce să ardă în sobe pentru că acolo nu crește vegetație decât foarte mic, așa ca un fel de mușchi, da, pe care îl pasc lamele și alpaca se numesc celelalte animale și din asta trăiesc. Mai în jos, într-adevăr, acolo sunt terenuri cultivabile, dar nu pomi, foarte puțin, n-au ce să ardă și din cauza aceasta e o viață grea. În același timp este o deschidere pentru Evanghelie. Și
pe versantul care, dinspre Pacific sau pe versantul dinspre continent?
Înspre Pacific, Anzi sunt ca o coloană vertebrală a întregului continent. În partea de vest, înspre Pacific, ei sunt uscați, sunt deșertici, se continuă cu o fâșie de deșert. Deșertul Atacama în Chile și în Peru e deșert până la mare, până la Pacific. Pe partea cealaltă, curenții de aer se opresc în Anzi, pe partea cealaltă este Amazonia și este jungla. Și din Anzi merg izvoarele care alimentează Amazonul. Deci pe o parte sunt uscați, pe o parte sunt verzi. Noi am fost pe partea de uscăciune, de ariditate și spirituală și fizică. Acolo ne-a trimis Dumnezeu.
Soția dumneavoastră nu a spus nimic sau cine a simțit chemarea?
În primul rând eu am simțit-o și a trebuit să ajungă și ea la o încredințare singură, personală. Am văzut multe minuni, n-ar fi timpul acum să le povestesc, care ne-au confirmat că noi putem merge în misiune și că e de la Dumnezeu.
Una.
Una dintre ele erau banii de bilet de avion. Nu știu dacă...
În orice misiune banii sunt un punct important.
Mai ales atunci când nimeni nu simțea cu misiune externă. Foarte puțini oameni și cu resurse foarte limitate. Acum economia României a mai crescut, atunci era foarte dificil. Prețurile, spre exemplu, prețul unui apartament în Târgoviște era de $3,000 și exact aceasta era suma care ne trebuia pentru avion. Era imens pentru noi și n-am fi putut.
Dumnezeu. Și nu ar fi fost mai bine să vă luați un apartament în Târgoviște? Și
da,
să...
sigur. Cel puțin cu mintea omenească am spune că eu zic că au fost bani investiți bine. Și Dumnezeu a pregătit, nici acum nu știu de unde, cu exactitate. Știu că am făcut rezervare. Niște frați în timpul acesta se rugaseră pentru ca Dumnezeu să trimită o familie de misionari și ei pregătiseră $1,000. Și cu banii aceia am făcut rezervarea biletelor la KLM. Și rezervarea avea un termen, o lună, mi se pare, în care expira. Dacă nu cumpăram biletele, nu știu cât de anume, ni se returna din bani, dar nu pierdeam. Și chiar în ziua de dinainte, noi am lăsat tot în mâna lui Dumnezeu, am spus tuturor că noi mergem în Peru, misiune, eram convinși și am spus dacă e de la Dumnezeu ne va pregăti. În ziua de dinainte, ni s-a spus că au venit o sumă și anume exact $2,000 cât ne lipseau. Dimineața am luat banii, la 12 am cumpărat biletul, era ziua în care expira rezervare și așa am mers. A fost o minune. Până astăzi nu știu, cred că de undeva din Occident au venit, nu știu de unde, dar slăvit să fie Domnul, e bine așa.
Ce ați făcut în Peru, efectiv?
Prima dată a trebuit să ne adaptăm. N-a durat foarte mult timp, la 2-3 săptămâni am ajuns deja în munți. Eu cel puțin am vrut să cunosc zona. Din orașul Arequipa, care oricum e la înălțime la 2500 de metri, am mers în munți anzi.
Cu mai multe autobuze zone. Din alea sovietice, nu, erau pe drumuri foarte înguste, pe creasta muntelui?
Drumurile sunt teribile, într-adevăr. Așa este și poți vedea prăpastie și de 2000 de metri în jos. Acolo sunt condorii.
Și fără parapeți?
Nu există drumurile. Așa ceva. Nu. De multe ori drumul cade cu totul. Cu muntele alunecă, nu există parapeți. În sezonul ploios e foarte greu. Am mers cu o mașină a unei misiuni, cu un frate. El fusese acolo, m-am îmbolnăvit, se numește soroce, boala aceasta care afectează organismul din cauza altitudinii. Am avut în perioada respectivă, în fine. După un timp, a trebuit, cam după o lună, noi ne străduiam să învățăm spaniolă, după o lună a trebuit să ajungem acolo din nou și deja mă așteptau să vestesc Evanghelia. Eu nu știam spaniolă de ajuns ca să vestesc Evanghelia și am stat în munți acolo, am cerut Domnului har. Și aici a fost o minune, cred eu, pentru că în momentul în care m-am ridicat să vorbesc, m-am gândit măcar 5 minute o să leg niște cuvinte, am vorbit cursiv o jumătate de oră și am putut să vestesc Evanghelia în limba spaniolă. N-ar fi avut altcineva cine să mă traducă și consider că asta a fost încă o confirmare. De atunci înainte am rămas cu limba spaniolă.
Credeți că ați învățat limba spaniolă în mod miraculos?
Cred că a fost o minune a lui Dumnezeu. La un moment dat nu mai simțeam că nu mai pot să o învăț. Simțeam că e peste măsura posibilităților noastre. Aveam peste tot foițe cu verbe și nu reușeam să... De-abia reușeam.
Erați lingvist. În țară ați făcut dublă specializare, da, deci limba română.
Limba română. Vorbeam engleză, știam franceză, nu puteam cu spaniola sub nicio formă. Și probabil că Dumnezeu a vrut să arate neputința mea. Și chiar a fost o noapte de rugăciune, mi-aduc aminte atunci. Puteam să leg niște fraze atât, dar foarte puțin. M-am gândit că aș putea cel mult 5 minute să spun ceva. Nu aveam cum să vorbesc nici în engleză, nimeni nu mă putea traduce română, cu atât mai puțin. Singura șansă, veniseră tineri în munți din multe zone. Eram cu alți tineri din Arequipa, nu era nimeni să mă ajute. Spus, Doamne, Tu să-mi dai să pot spune măcar aceste 5 minute. M-am ridicat în fața lor și am început să vorbesc spaniolă cu cursivitate și m-am întors în Arequipa și frații au văzut că eu învățasem spaniolă în munți. Nu învățasem, așa Domnul a lucrat.
Da, interesant. Spuneți-ne despre oamenii de acolo, despre cum au primit Evanghelia, despre vieți schimbate de puterea, da, Evangheliei.
Primul lucru pe care trebuie să-l spun este că, într-adevăr, acolo unde a intrat Evanghelia și oamenii s-au pocăit cu adevărat, viața este evidentă cu Dumnezeu. Oamenii aceia duc o viață atât de chinuită încât material vorbind și fizic și din toate punctele de vedere nu au niciun fel de confort, nu se poate compara cu ce avem noi și cu toate acestea o bucurie în Domnul De fiecare dată, nu, niciodată nu vin oamenii amărâți la biserică, supărați, tot timpul sunt veseli, tot timpul se bucură și trăiesc viața cu Dumnezeu.
Nu sunt supărați nici măcar pe ceilalți membri din biserică?
Nu, așa ceva, nu. Nu, nu știu de asta. Nu sunt prea... Sunt expuși oprobiului public, de multe ori li se taie dreptul la irigație pentru că apa cu rândul o primesc fiecare pentru parcela lui și parcele sunt foarte mici, cumva în sistemul acela din de irigații pe terase și fiecare care se pocăiește și se și botează aici punctul, dacă se pocăiesc nu e așa mare problemă, când s-a și botezat îi se taie de, în multe comunități, s-a tăiat dreptul la apă, ceea ce înseamnă dreptul la viață.
Dar care este religia predominantă?
Religia este un animism, păgânism amestecat cu ceva elemente catolice și rezultă, de exemplu, sărbătorile lor sunt numite catolice, dar sunt păgâne în esență și cu multă băutură, cu mult alcool, cu multă depravare. Nu se poate sta în stradă, în munți, în timpul sărbătorilor lor.
De ce?
Ceva teribil. Pentru că sunt oameni beți care zac pe toate drumurile, ceva oribil și violenți și... E foarte riscant. Da. Dumnezeu smulge astfel de suflete, chiar și acolo. Acolo e minunea lui Dumnezeu atât de evidentă. Am văzut oameni întorcându-se la Dumnezeu, am văzut oameni făcând legământ în apa botezului. Ca o paranteză spun, e foarte interesant că acolo apa pentru botez este foarte rece.
Rece.
Și
frate, din Ghețari,
din Ghețari, da.
Vârful Anzilor.
Exact, fiecare sat are un fir de apă care îl alimentează, altfel n-ar putea exista. Unde nu-i apă, nu-i viață. Este un principiu și în Scriptură, referitor la Duhul Sfânt.
Ah, foarte bun.
Da.
O să discutăm. Spuneți-ne despre boala soției. Soția noastră s-a îmbolnăvit acolo.
Da, după 3 ani, în a doua perioadă a misiunii, după aproape 3 ani, soția mea a avut o sarcină pe care a pierdut-o instantaneu și s-au făcut investigații să se afle cauza. Și din ce în ce boala s-a agravat, nu știam despre ce e vorba. A fost suspectă cu cancer, SIDA sau boala aceasta autoimună. La urmă, după analizele care s-au trimis la Lima, a rezultat boala aceasta, care afectează sistemul imunitar, pe care o fac foarte mulți misionari vestici care vin în... Probabil, ei nu știu cauzele, presupun că ar fi vorba și de soarele foarte puternic, suntem undeva în zona ecuatorului acolo. Și a început cu un puseu puternic, n-a putut să se ridice din pat cam o lună, și a trebuit, era periculos, era chiar nerecomandat să ne întoarcem în Europa. Bineînțeles, toate întrebările au venit peste noi, de ce, Doamne, ce se întâmplă, unde am greșit,
a fost noi, slujitorii tăi, sinceri,
a fost părăsit. O cercetare, am învățat lacrimile și cumva nu mai aveam altceva de spus decât, Doamne, fă-ți voia ta. Eram la 30 de ani, fetița avea 5 anișori. Și ne confruntam cu perspectiva morții, practic, pentru că medicul la care mergeam ne-a spus că e prea grav și nu știm dacă va scăpa din primul puseu, dacă boala va putea fi adusă sub control.
Spuneți că ați învățat lacrimile, spunea cineva, când nu mai funcționează nimic, încercați lacrimile.
Da, le-am învățat și dincolo de lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o prin noi acolo, a fost o lucrare pe care Dumnezeu o făcea în noi și era de mare profunzime și ne-a învățat dependența de El.
Deci până la urmă cine a avut de câștigat din misiune? Cei de acolo sau...
Și ei și noi. Trebuie să fie Domnul pentru asta. Chiar vreau să spun, după 7 ani, acum în urmă cu ceva timp, am fost din nou în Peru pentru o lună și am găsit, spune Scriptura, v-am rânduit să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Și am găsit pe frați acolo, umblând în credință, am găsit oameni care se ocupă cu slujirea acolo, Dumnezeu i-a chemat în slujbă și care își aminteau cuvintele în detaliu. Cele spuse în urmă cu mult timp și am încurajat adunările, o lună am călătorit în toată zona cât am putut de mult, am făcut și strângeri mai mari în arechipa și Dumnezeu a binecuvântat, este lucrare, dar dincolo de asta este lucrarea care a făcut-o Dumnezeu în noi și asta era ce aveam noi nevoie, Dumnezeu ne lucra pe noi.
Spuneți-ne despre Duhul Sfânt.
Da, noi am...
Această lucrare nu se putea face fără Duhul Sfânt, fără să fiți plin de Duhul Sfânt.
Da.
Aceste roade nu pot să rămână fără apa și spuneați unde nu este apă, nu este viață.
Nu este.
Fără apa, fără viața care vine din Duhul
Așa
Sfânt,
este.
Nu se putea întâmpla.
Și noi ne-am văzut multă goliciune și multă uscăciune în propriile vieți. Trebuie să recunoaștem asta. aveam sinceritate, aveam dorință, pe de altă parte simțeam că n-avem putere, că undeva trebuie să fie ceva mai mult decât asta. Citisem, spre exemplu, la Hudson Taylor, care vorbea despre aceleași experiențe prin care trecuse și vorbea despre ceva care a fost ceva suplimentar în viața lui, o lucrare a Duhului Sfânt, și nu înțelegeam. Veneam de pe o poziție în care consideram că lucrarea Duhului Sfânt cumva s-a terminat la nașterea din nou și că darurile au încetat să existe, nu mai sunt în vigoare. Și de altă parte aveam acolo o mișcare carismatică foarte puternică în Peru, care mă făcea să fiu rezervat față de orice lucrare a Duhului Sfânt, pentru că dacă aceea ar fi fost lucrarea Duhului Sfânt, eu nu mi-aș fi dorit-o sub nicio formă. Și dintr-o extremă în cealaltă, pe de altă parte, era nevoia mea de lucrarea Duhului Sfânt. N-am înțeles-o, n-am putut să o clarific ce înseamnă o umplere cu Duhul Sfânt în sensul în care au trăit-o pe urmă. Am observat că toți lucrătorii ai lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu i-a folosit cu adevărat în lucrare, au avut o experiență, indiferent cum ar fi numit-o, în care Dumnezeu i-a umplut cu Duhul Sfânt. A trebuit să ajung în Spania. După ce soția s-a îmbolnăvit în Spania, i s-a oferit tratament gratuit și am stat acolo 2 ani. Am luat contact cu o misiune care lucrează cu dependenții de droguri, ceva în genul misiunii descrise în cartea Crucea și Pumnalul a lui David Wilkerson, Teen Challenge se numește, în care oamenii erau eliberați și dacă i-ai fi întrebat nu doar de droguri, ci și de dorința de a consuma, de adicția în sine. Și lucrul acesta se dovedea prin faptul că ei mergeau în zonele în care fuseseră fără să fie atrași de droguri. Era o eliberare completă și radicală. Omenește nu se putea întâmpla. Dacă ei fi întrebat cum a fost, ei spuneau prin Duhul Sfânt. Ei, aici aveam eu o problemă de înțelegere. Când au ajuns în adunările lor, decât atât puteam să plâng și să zic aici cu adevărat Dumnezeu în locul acesta. Și eu n-am mai trăit. Și dacă ei au viața, mă întrebam ce am eu. De ce eu sunt atât de diferit și cum se explică? Ei nu știau să o explice teologic prea bine, dar viața lor era evidentă și nu, eu am trăit lângă ei, am văzut viața lor, am văzut schimbările radicale din viața lor și atunci au început întrebări în viața mea și am început să caut cât am putut dincolo de Scriptură, în studiul a Scripturii, în viețile oamenilor care vorbesc despre o lucrare a Duhului Sfânt. Și am ajuns în felul acesta să cunosc scrierile lui Tozer și predicele lui Ravenhill și scrierile lor și mi-am dat seama că există. Tozer vorbește foarte clar de un botez al Duhului Sfânt. Wesley l-a avut, Moody l-a avut, Spurgeon l-a avut, toți oamenii mari ai lui Dumnezeu au avut așa ceva și mi-am dorit lucrul acesta.
Cine sunt autorii importanți sau gânditorii creștini importanți pentru dumneavoastră?
Ați pomenit cei de care Tozer? I-am menționat. Este impresionantă lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o prin David Wilkerson și felul în care a inspirat mulțimi de oameni, deși la un moment dat n-a fost bine primit în propria țară ca un proroc care nu e primit în țara lui, dar Dumnezeu a lucrat foarte mult. Mă inspiră, nu doar ei, și Martin Lloyd-Jones vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt. În țară a apărut o sete de a cunoaște adevărata lucrare. A fost o editură și este pe la Suferinței în Suceava. Un frate acolo, Valentin Leona, și el a adus la lumină adevărurile acestea, a început să traducă. A fost influența lui Lowell Bruckner în viața mea, care de asemenea, pe care l-am cunoscut personal și cu care am avut, de la care am avut multe de învățat. Și cumva s-a adus multă lumină asupra acestui subiect. Și am înțeles că nu-i vorba nici de ceea ce se înțelege în cercuri cumva extreme, exagerări în numele Duhului Sfânt. Nu-i vorba nici de partea cealaltă în care spunem lucrarea Duhului Sfânt încetează odată cunoașterea din nou și este o lucrare continuă, este un botez cu Duhul Sfânt, este o umplere continuă. Scriptura ne poruncește fiți plini în continuu și fără apă nu-i viață. Domnul spune cuvântul, din inima lui vor curge râuri de apă vie și ca să nu avem niciun dubiu menționează, vorbea despre Duhul Sfânt. Eu, confruntat cu realitatea aceasta, puteam să fiu sincer, să recunosc, eu nu am râuri de apă vie. Poate un firicel ceva să fie, dar râuri izvorând sub nicio formă. Mi-am dorit din toată inima lucrarea Duhului Sfânt în viața mea.
Ce ați făcut și ce pot să fac ascultătorii care își doresc din toată inima lucrarea Duhului Sfânt în viața lor?
Da, eu am vorbit despre aceasta, sunt înregistrări, cum ați menționat pe internet. Una se numește condiții pentru botezul cu Duhul Sfânt. Din experiența proprie, nu vorbesc lucruri pe care nu le-am trăit. Și cred că e nevoie de o zdrobire personală a eu-ului, a mândriei, a încrederii în sine, chiar dacă nu e o mândrie afișată, este o încredere în sine foarte ascunsă în om.
Toți mari oameni ai credinței din Biblie au trecut, au experimentat zdrobirea,
exact,
inclusiv
exact.
Domnul Iisus Hristos.
Da.
Doar că El a fost zdrobit pentru fără de legile noastre.
Da. Și cuvântul care este folosit în Isaia 53 este cu referire la zdrobirea care se făcea asupra grâului de către pietrele de moară până și o floare a făinii, care se numește, care participa la jertfa de mâncare. Acolo era o floare a făinii peste care se turna un de lemn. Dumnezeu nu va turna un de lemnul Duhului decât peste floarea făinii, nu face din boabe nesfărâmate. Și trebuia sfărâmat în fiecare dintre noi. Noi ne naștem cu o fire mândră, pentru că e o fire asemănătoare celui care a căzut primul și a căzut prin mândrie, și noi avem o fire căzută de asemenea, care e caracterizată de o mândrie ce de multe ori nu se manifestă, dar este foarte ascunsă în interior. Atunci Dumnezeu trebuie să lucreze acolo, prin, spune Scriptura, Domnul a găsit cu cale să zdrobească prin suferință. Și cred că nu e altă cale de zdrobire decât suferința, iar în cazul nostru a fost din plin. A fost tocare, a fost batjocură, respingere, până astăzi este. Și dureros când se întâmplă din partea fraților pe care i-am iubit și continuăm să iubim și nu înțelegem până astăzi de ce se întâmplă așa.
Este o carte răstignit de creștini.
Da, am putea scrie și noi una din experiența proprie.
În ultimele 2-3 minute ale emisiunii noastre aș vrea să tragem și o concluzie, dar aș vrea să vă întreb și care e câștigul. Dacă ești umplut de Duhul Sfânt. Oamenii gândesc în termeni foarte mercantili în zilele noastre.
Lucrul e cu totul, lucrarea lui Dumnezeu e cu totul diferită. În primul rând, în viața omului, rugăciunea capătă altă valoare, mărturisirea este însoțită de putere. Apostolul Pavel spune, nu v-am vestit Evanghelia numai cu vorbe, ci cu o dovadă dată de Duhul Sfânt și de putere.
Și tot despre Domnul Iisus Hristos spuneau, el vorbea ca unul care avea putere, care avea putere. Nu cum vorbea învățătorii lor.
Oamenii vor recunoaște. Vor recunoaște că este ceva diferit în vorbirea ta, în rugăciunea ta, în purtarea ta. Toți sunt creștini, mulți au nașterea din nou, dar omul care a primit o lucrare a Duhului Sfânt, această lucrare nu are cum să nu fie evidentă. Și nu e pentru a ne afișa, ci pentru ca împărăția lui Dumnezeu să se extindă, Evanghelia să intre cu mai multă putere. Dincolo de aceasta, relația cu Dumnezeu este adusă pe o culme înaltă, devine mult mai aproape de Domnul în închinare, în părtășie, în laudă chiar. Lucrurile se schimbă radical.
Care este la final cel mai profund mesaj din inima dumneavoastră călăuzit de Duhul Sfânt al lui Hristos care vă locuiește pentru ascultătorii noștri?
Este acel verset din Romani, capitolul 13, versetul 11. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul în sfârșit să vă treziți, căci mântuirea este mai aproape acum de noi decât atunci când am crezut. Un mesaj adresat creștinilor. Este mesajul care l-am primit noi de la Domnul. Este dorința inimii noastre pentru toți creștinii din țară. Ne rugăm ca Dumnezeu să aducă vremuri de înviorare și aceasta se poate întâmpla prin lucrarea Duhului Sfânt.
Mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi domnul Gheorghe Aurel. Am discutat despre misiunea în Peru și despre misiunea Duhului Sfânt în viețile noastre, despre lucrarea pe care Duhul Sfânt al lui Hristos, al lui Dumnezeu, o face, vrea să o facă, poate să o facă în viețile noastre. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!